Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag fimmtudagurinn 5. desember og við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar frá því gær svínahald. Á undanförnum árum hafa samtök dýravelferð á Íslandi staðið fyrir átaki í kringum jólahátíðnar sem hvetur fólk til þess að sniðganga svínaafurðir. Við ætlum að halda áfram að spyrja spurninga dýravelferð á svínabúum landsins. Það nefnilega þannig að fólk fær almennt ekki að heimsækja svínabúinn á Íslandi og þekkir því lítið til aðstæðna. Í gær rættu við meðal annars umdeildar halaklippingar sem enn eru stundaðar á stærstu búum landsins og þröngar gotstýr gildana. Nú ræðum við hvers vegna búinn eru svona lokuð, hvers vegna dýrin fá ekki að fara út og hvaða aðferðum beitt við slátrun. Við ræðum við Ingvar Stefánsson, svínabónda, Þóru Jónasdóttur, yfirdýralækni hjá Matvælastofnun en við byrjum á Rósu Líf Darradóttur hjá samtökum dýravelferð á Íslandi.
Við erum alveg samfærið það ef að fólk fær bara upplýsingar það hvernig þessi vara framleitt þá held ég að meiri hluti fólks hafi ekki hug á að taka þátt í þessu.
Og hér Ingvi Stefánsson, formaður félags svínabænda.
Ég sem sagt önnur kynslu svínabænda á mínu búi og hérna svona fættur og uppalinn við þetta. Ég þekki þetta náttúrulega mjög vel í gegnum tíðina hvernig þessi búgrunn hefur að þróast. Og þegar kemur að dýra velferða þá alveg ljóst að við höfum tekið alveg gríðarlega miklum framförum þar. Þannig að okkur finnst auðvitað svona umræða neikvæð og hérna, maður svona, tekur þetta einhver leiti pínlítið inn á sig.
Svínabúskapur eða svínaframleiðsla í dag þannig að svín fá til dæmis aldrei að fara út. Og það svolítið skrítið þegar maður skoðar sko til dæmis reglugerðum velferð annara dýra eins og hrossa eða sauðfés eða kúa til dæmis. Það eru öll þessi dýr þau hafa einhvern svona lögværing rétt til þess að njóta útiveru einhvern tíman á ævinu. Aldrei svín. Þannig að okkur þykir það mjög slæmt og svín hafa alveg jafn mikla þörf og önnur dýr til þess að komast út.
Okkur vitandi eru engin stór bú á Íslandi sem bjóða svínum upp á útiveru, en Yngvi að byggja eitt nýstárlegasta svínabú landsins.
Já, við erum náttúrulega að halda dýrin inni bæði til þess að verja þau gegn sjúkdómum sem eru allstar umhverri eins og til dæmis salmonellu. Og það eru viðhafnar mjög svona miklar smitvarnir á öllum svínabúum landsins þar sem að fólk þarf að koma og hafa fataskipti og þrýfa sig og hérna, sótthreinsa til þess að varna því að koma sjúkdómar inn á búinn. En auðvitað væri mjög gaman að geta haft einhverja aðstæður til þess að geta hleyft þeim út og það eitt af því sem ég sjálfur skoðaði mínum búrakstri en þá kemur maður aftur þessu með smitvarninar. Það er ekkert grín að fá sjúkdóma inn á búinn. Þannig að það er ástæði fyrir að þetta er gert með þessum hætti.
Er meiri smithætta hjá svínum heldur en til dæmis við sauðfjárækt?
Já, ég myndi segja það. Það er það og það er ekki síst salmonellan sem að, eins og ég segja, aftur er umhverfinu sem að við erum að hérna, varna að komist inn á búin.
Heyrum hvað Þóra Jónasdóttir hjá Matvælastofnun hefur þetta að segja. Það að við sjáum aldrei svínabúin og komist ekki inn á þau er svona einn angi af því að það er einhvers svona tortryggni í garð svínaræktunar á Íslandi. Hvernig horfir það við ykkur sem hafið eftirlit með svínarækt?
Það er akkurat það sem við lítum á sem áskorun og það höfum við tekið tillit til þegar við gerum áhættumat fyrir okkar eftirlit. Að öll starfsemi þar sem að fáir sjá og almenningur hefur almennt ekki aðgang að þar getum við ekki treyst á sem við gerum í mjög miklu mæli í opnari dýrahaldi. Við getum ekki treyst á að almenningur láta okkur vita ef eitthvað að. Þess vegna höfum við mun tíðara eftirlit með svona lokuðu dýrahaldi heldur en dýrahaldi sem er miklu opnara. Og það að við fáum ekki ábendingar frávik í svínabúum þýðir ekki að það sé ekki eitthvað að. Heldur hreinlega að það eru fáir sem að geta séð. Og þess vegna þetta er mikilvægt fyrir okkur að almenningur geti látið vita ef eitthvað að og við hreinlega reyðum okkur á að það sé gert og þess vegna erum við með til dæmis með hrossu miklu, miklu sjaldnar reglubundið eftirlit vegna þess að við treystum því að almenningur láta okkur vita ef eitthvað er verulega ábótavant.
Mm. Og hvers vegna eru svínabú lokuð almenningi?
Það er náttúrulega bara eðli starfseminar og svín eru dýr sem að almennt eru frekar illa hærð. Það passar illa fyrir íslenska veðráttu að hafa þau úti. Þetta er líka fyrst og fremst kannski smitsjúkdóma varnir. Það er töluverð áskorun hvað varðar smit að hafa dýr úti. Þannig að almennt eru svín allavega í öllum stærri búum haldin inni.
Mm. En þetta er eitt af því sem að dýravendur að sinnar svona benda fingurnum á að það sé ekki dvúlega spennandi líf að vera svína og íslensku svínabúi sem aldrei fær að fara út.
Já, þar verður náttúrulega enn mikilvægara hvernig aðbúna þeir skapa bændur inni. Mm. Og það er það sem að ný reglu gerði það ný, hún er ekki mjög ný lengur, hún kom 2014, en einmitt lagði áherslu á meiri auðgun í umhverfis auðgun fyrir svínin. Þeim er mjög eðlislegt að róta í hálmi og bing og jörð og svo framvegs. Þannig að það er skilt núna að hafa eitthvað fyrir þau. Það er hei eða hálm og að gildur fái hálm eða hei til hreiðugerðar. Þannig að þau fái að sína sitt náttúrulega atferli. Og það er eitt af því sem að einmitt lögin um velferð dýra innleiddu 2014.
Mm. Og þetta var ekki fyrir?
Þetta var ekki fyrir og þetta er, held ég bara, allir bændur komnir með að einhverju leiti. Það sem að hindrar kannski að þetta sé í því magni sem að við myndum vilja sjá. Það er kannski húsakostur og flórgerð sem að eður setja mikið meira en þeir gera í dag að þá er það stífla, frárennslu og flór og það er auðvitað engu til góð skorki dýrum né bóndanum.
Bæði dýravendur og sinnar og svo eftirlitsaðar tala um að það að svínahaldi sé svona lokað kannski er liður í því að það ríkir ákveðin tortryggni í garð greinarinnar.
Ég er alveg sammála þess. Þetta er ákveðið vandamál fyrir okkur í greininni og hérna það er ekki þannig að við erum auðvitað að fá hérna aðila dýralækna þjónustu aðila iðnaðmenn og annars líkt inn á búinn og það er alveg að taka móti hérna og ég hef gert það ítrekkað að taka móti fámennum hópum, tveimur, þreimur, jafnvel fjórum aðilum með eitthvað svoleiðis sem að maður er bara ekki með búna til þess að taka móti einhverjum stórum hópum og ég skoða að það er undir mínu verkefni að upphalvu plön mín gerður á fyrir því að vera með svona hvað maður segja, gestasvæði, það sem var lítið herbergi, það sem að fólk hefði getað hort í gegnum gler og hort á einmitt gildu í gotil að því sem að akkurat þetta sem þú ert að segja, þetta er ákveð vandamál fyrir okkur í greininni að hérna hvað svona búin eru lokuð upp á smitfarnir og annars líkt og þá náttúrulega gefur það fólki svona fyrir ótt ímyndunar ástæðir til þess að kannski að ætla eitthvað sé ekki, að sé vera að fela eitthvað sem er alls ekki raunin.
Þið bendir líka á að slátrunar aðferðin sem að er hvað algengust hér að aflífa dýrin með gasi. Hún valdi óþægindum og sé óasættanleg en þetta er engar síður sögð svo aðferð sem að þykir hvað skást.
Já, það er rétt. Sérst, það eru langflest svín, ég held að séu yfir 90% svína sem að hérna, fara í gasklefa við slátrun og þetta er þá þannig að þau eru rekin þá í litlum hópum inn í klefa sem er síðan síð niður ofan í gaspitt sem er þá fullur af eitugasi eða koltvíoxíði, mjög háum styrk og þetta gas veldur mikill ertingu á slímhúðum og þegar þetta gas sérst, kemur í snertingu við blauta slímhúðir þá myndar það sýru. Þannig að þetta svíður í augun og nef og munn og allstar þannig að þau auðvitað bræðast mikið við þessu þetta er verulega óþægilegt að gera hvað þau geta til þess að koma sér út úr þessum aðstæðum, tekstu auðvitað ekki og samkvæmt sko mjög nákvæmri skýrslu frá Matvælaöryggisstofnun Evrópu, þá getur þetta tekið alveg 60 sekúndur fyrir svínin að missa meðvitund og niðurstaða þeirra var að notkunin þessara klefa er stórt velferðarmál og notkun þeirra á að hætta eða fasa út vegna þess að þessi aðferð er að valda streitu, sársauka og óta. En á sama tíma er þetta skásta aðferðin og þá er kannski ágætt að spyrja okkur ef við getum ekki gert þetta sæmilega, eigum við að vera aðeins. Það er ekki eins og við séum að framleiða einhverja lífsnauðslega vöru. Það er stór hluti af svínakjöti fyrir til dæmis í það að verða unnar kjöturur og þetta eru til dæmis vöru sem að flest okkar ekkert ekki að vera að borða mikið af og við vitum að unnar kjöturur eins og bacon, skinka, pepperoni, pulsur. Þetta er í sama flokki krabbmeinsvaldandi efna og sígarettur. Þannig að þetta er ekki lífsnauðsynlegt. Við eigum að mínum þetta bara ekki að vera að þessu yfir höfuð. Og sérstaklega ekki ef að það er ekki hægt að bjóða dýrunum líf sem er þessi virða að lifa og það er ekki hægt að aflifa þau á almennan hátt. Þannig að þetta er óbóðilegt bara frá að til lög.
Hvernig horfir þessi aflífunar aðferð sem að notað er á íslenskum sláturhúsum við ykkur? Já, ég held að sé mjög mikilvægt hefur tölum aflífun, að það sé talað af heiðarleika og fagmennsku. En þegar það er sagt að þá var á Íslandi innleitt reglugerð 2012 sem heitir verndýra við aflífun. Og Íslandi bar engin skilda til þess að innleiða þessa reglugerð. Þannig að ég myndi segja að sú innleiðing hafi virkilega verið framfara skref. En íslensk lög þau skilda að öll dýr í haldi manna séu svift meðvitund áður en þau eru aflífið. Og allar þessar aðferðir sem að er í boði, það er mekanísk rótun, það er rafdeyfing eða það er gas til að valda meðundaleysi, þær hafa allar sína kosti og sína galla. Og þessi mekaníska rótun, hún almennt er talin mjög óheppileg fyrir svín. Svo er það rafdeyfingin og það miðar þá að því að hleypa rafstraum í gegnum heila og valda þannig svona flóg ástandi og meðundaleysi. En gallin er að varaleikin er oft stuttur og ef þú settur það á rangan stað að þá veldur það miklum sársauka en ekki deyfingu. Og svo er það gasið sem er náttúrulega bara lofttegund og það í þeim styrk sem það notað hér á landi, yfir 90% styrk, að þá veldur það meðundaleysi á 10-15 sekundum. Mm. En vissulega veldur það líka ertingu og það er gallin á því. En það veldur ertingu í þennan tíma, 10-15 sekundur, þannig að þegar heildin er litið að þá er þetta talin öruggasta og besta aðferðin hvað var það dýravelferð og er notuð mest í sláturhúsum, stærri sláturhúsum og framfyrir þá rafmagnsdreifingu. Mm.
Það sem ég get sagt er það bara að við erum að stíga mjög jákvæskri fram á við varði dýravelferðina og jú, vissulega þá hérna var aðbúnaðurinn ekki eins góður og hérna maður hefði viljað að hafa, en auðvitað bara enn og aftur get ég sagt svona fyrir sjálfa mig að því maður er búinn að vera, maður er fættur og uppalinn í þessum bransa, það er himinn og haf, aðbúnaður og dýravelferð og annars líkt í svínaræktinni í dag, miðað við það sem var fyrir hérna örfáum áratugum síðan.
Og þá setjum við punkt við umræðu svínahald á Íslandi. Þáttur gærdagsins fjallaði líka aðbúnað svína og fyrir ykkur sem viljið heyra meira endilega hlustið á hann. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Helstið verður aftur á sínum stað á morgun. Þangað til þá, verið sæl.